Gotarvan enerji zeyip demir, peyamneri denge Amerika ile Ankara radginim. Vezarata sağlamaya Türkiye her roj tabloyen nekhaşiya COVID-19 duveşine. Ligori danen ve tabloya vezareti dınav meha tirmeyi 2021'an da hecmarin nekhaşan her roj neziki 2000 kez zedebiye. Uheri daviji 20,000 derbas biye. Di despeka COVID-19 heta vedemê li ser 74 milyon kesî test hatiye çêkirin û ser 5 milyon zêdetir jî kes bi nexweşiya COVID-19 ketiye. Di nav vanan da jî nêzîkî 5,000 kes ji vê nexweşiyê miriye. Heta dawiya meha tîrmeyê ser 41 milyon kesan vaksîna pîva yekemîn, ser 27 milyon kesan vaksîna pîva duyemîn, 5 milyon zêdetir jî vaksîna pîva sêyemîn bûye. Lê heta niha nêzîkî 22 milyon kes jî hê hîç vaksîna COVID-19 çênekiriye. Wek daneyên Wezareta Salemiyê, rêxistinên tendurustiyê jî himan tişta diyar dikin. Û di vî warî da ji bo zêdebûna nexweşiya COVID-19 wezaretê tewambar dikin. Yektiya Tabîbên Tirkiyê TTB radigîne ku di dawiya meha tîrmehê da di hejmarên nexweşên COVID-19 da sedan 39, di hejmarên miriyan da jî sedan 26 zêdebûnê çêbûye. TTP van bilindbûna bi siyaseta destilatî va girê dide û dad de xuyakirin ku girtin û rakirina bergiriyan ev tablo pêkaniye. TTP di rapora xwe ya varyasyona deltayê da vêyekê wiha radigihîne. Di yekê tîrmehê da ji aliyê kabîneyê ango destilatiyê va bergiriyên pandemiyê yekser hatin rakirin û serbestiyek di nav gel da çêbû. Lê me di vê demê da ji bo varyasyona deltayê ragahand ku pêwîstî bi bergiriyan û li hemberî vî bi têkoşîna zanistî heye, ne serbestkirinê. Lê destilatiyê ev hişyariya me paşguh kir û ana jî cardin di bûyerên COVID-19 da peqîn çêbû. Li gorî daneyên TTB-yê di hejmarên vaksînbûnê da jî daketinek çêbûye. Himan tişt di daneyên Wezareta Salemî da jî xwe diyar dike. Biya TTB-yê di demên berê da rojane 1,200,000 zêdetir kesan vaksîn dikirin. Lê di dawiya meha tîrmeyê da ev hejmar heta 85,000 daketiye û himan tişt xwe di hemû pîvan, pîva yekemîn, duyemîn û sêyemîn da jî diyar dike. Li gorî TTB-yê varyasyona deltayê li Tirkiye herî bêtir li deverên geştû guzariyê da xwe nîşan dide. Vê yekê jî ji bo tevahiya Tirkiye wek riskeka mezin diyar dike. Rewşa Tirkiye di warê pandemiyê da li gorî lêkolînên biyanî jî di asteka xetere da tê diyar kirin. Li Brîtanyayê ji aliyê kompanyaya Total Analiz va bi navê Endeksa Zelal ya COVID-19 lêkolînek hatiye çêkirin. Di vê lêkolînê da jî Tirkiye di nav 7 welatî da rêza 97 da hatiye diyar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.